Апостольская сталіца зацвердзіла статут першага кляштара для былых англіканскіх законніц з Вялікабрытаніі, якія прынялі каталіцкую веру. 1 студзеня 2014 года 10 былых членаў англіканскай жаночай супольнасці Найсвятейшай Панны Марыі абновяць урачыстыя манаскія шлюбы ў лоне каталіцкага касцёла. Яны стануць членамі кляштару, заснаванага ў Бірмінгеме. Законніцы ўжо жывуць паводле бенедыктынскай духоўнасці і носяць вопратку ўласцівую гэтаму каталіцкаму манаскаму закону. Кіраўнік персанальнага ардынарыята Маці Божай Волсінгемскай, былы англіканскі біскуп ксёндз прэлат Кейт Ньютон, перакананы, што малітва і прыклад гэтых законніц дадуць цудоўнае сведчанне для ўсіх жыхароў краіны і паспрыяюць новым пакліканням да манаскага жыцця ў Вялікабрытаніі.